Vairākus mēnešus ilgušās un brīžiem visai kaislīgās diskusijas par to, kāds būs nākamā gada valsts budžets, nonākušas finiša taisnē. Šodien valdība bez īpašām diskusijām akceptēja Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam, kā arī vidēja termiņa budžeta ietvaru turpmākajiem trim gadiem. Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze veidota balstoties uz pieņēmumu, ka iekšzemes koprodukts nākamgad augs straujāk nekā šogad, un tā pieauguma temps sasniegs 3%. Attiecīgi valsts budžeta ieņēmumi nākamgad plānoti 7,37 miljardus eiro lieli, bet izdevumi sasniegs 7,65 miljardus eiro. Finanšu ministrijas valsts sekretāra Baiba Bāna šodien īpaši uzsvēra, ka gatavojot nākamā gada budžetu, meklētas iespējas samazināt izdevumus.
Par izdevumu pasākumiem, tā kopumā runājot, izdevumi nozara ministrijām ir samazināti par 3%, kas dod ietaupījumu vairāk kā 12 miljonu apmērā. Kas, protams, varētu teikt, ka tas ir neliels samazinājums, tomēr jāņem vērā, ka izdevumu daļas pasākumi iepriekšējos gados ir diezgan būtiski samazināti. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis izdevumu samazinājums, lai tie ir 3%, Finanšu ministrijā bija arī aprēķini par plašāku izdevumu samazināšanas apjomu, valdība izšķīrās par 3%, tas tomēr ir būtiski, lai uzturētu gan fiskālo disciplīnu valstī, gan arī, teiksim tā, disciplinētu visus budžeta līdzekļu institūcijas, kas rīkojas ar nodokļu maksātāju līdzekļiem.
Bāne atgādināja, ka veidojot nākamā gada budžetu meklētas visas iespējas, kā nepieļaut valsts budžeta deficīta pieaugumu virs 1% no iekšzemes koprodukta.
Sākotnējā fiskālā telpa, kas bija negatīva, bija 96,8 miljonu eiro. Līdz ar to valdība ļoti nopietni strādāja pie kompensējošiem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka mēs varam iekļaut budžetā ne tikai šos kompensējošos pasākumus, bet arī nodrošināt to, ka ir papildus iespēja nofinansēt tās valstiskās svarīgās prioritātes, kas ir aizsardzība, kas ir iekšējā ārējā drošība.
Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs, runājot par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar nākamā gada budžetu, īpaši uzsver ieguvumus.
Minimālās algas palielinājums no 360 uz 370 eiro, neapliekamais minimums 10 eiro klāt, diferencētais neapliekamais minimums no nākamā gada tiek ieviests palielinās pensijas, mēram vidē pa 10 eiro lēnāk pieaugs nekustamais īpašums lauksaimniekiem.
Jāatgādina, ka gatavojot budžetu, valdība pieņēmusi vairākus lēmumus saistībā ar darba spēka nodokļiem. Proti, ir nolemts nākamgad nesamazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi, kā arī ieviest tā dēvēto solidaritātes nodokli, ar ko tiks apliktas algas, kuru apmērs pārsniedz 4000 eiro mēnesī. Šie lēmumi nav pa prātam galvenajām uzņēmēju organizācijām – Latvijas darba devēju konfederācijai un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret darbspēku nodokļu celšanas priekšlikumiem, ņemot vairāk, ka tie noteikti samazinās Latvijas izaugsmas tempu un ka būtu nepieciešams labāk alternatīva priekšlikuma.
Sacīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš. Jau rīt nākamā gada budžeta likumu un to pavadošo likuma projektu paketi, kurā šogad ietilpst grozījumi vairāk nekā 20 likumos, plānots iesniegt Saeimā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.